16 rasm. Paulusning Iso Masih to'g'risida vaz qilishi. Paulus va Barnaba ko'p shaharlarga borishdi. Ular yahudiylar bilan ibodatxonalarda uchrashib, ularga shunday ta'lim berishdi. Yahudiylarning xudosi bizning otalarimizni tanladi va ulardan buyuk xalq yaratdi. U bizlarga buyuk rahbarlar va payg'ambarlar berdi. Ular gunohdan qutqaruvchi kelishini ham aytishgan. Bu Rabbimiz Iso Masih. Ammo yahudiylar Iso Masihni tan olishmadilar, chunki ular o'zlarining payg'ambarlarini tushunmadilar. Iso Masih hech qanday yomonlik qilmadi, ammo ular uni o'ldirishdi. Lekin Xudo uni o'limdan tiriltirdi. U endi hech qachon o'lmaydi. Hozir kim Masihga ishonsa, u Xudo bilan yarashadi. Kim unga ishonmasa, shubhalansa va uning ustidan kulsa, o'limga mahkum bo'ladi. Bir qancha yahudiylar va boshqa odamlar Paulusning berayotgan ta'limotga ishonishdi va yangi jamoatlar ochildi. Ammo ko'plari ishonishni xohlamadilar.